VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jumaatat galgala ke sa salama walakka jil qabega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jil qaba fagoftiyo da radio satellite nile sati marsariti fula facebook kenya rat kanin saganta kenyor duftan dagge fato ta kenya jallata muakkamoltan kiptata onkolodis sodoma barkuma lamafku da sedde takkala kops etiopia timo onkolodis sedigdama barkuma lamafku da tokko kesu mesan kesan rane na modanditi
kelchuma folin sanaga an sora la hetto du sanittima warani sudan kibba ardala fa magali sanike siyaitin kara kulkulkul leisa hole american ammo ummata buqayete nondura sitti baqachu tijiru warani tergito firra dort matawdu ke saktok
mumich minister ethiopia dr abiy ahmed dawanna sane europa ke sagu yalam matafitti fufani germany senen ijiru romia gamalita magalale addada ke satti giddu kana hirir mormige ge samejira motumman romiaf addibli summa oromo kanalalchi sudan ibsakennan qabu la kofsi namota benishangul ke sabuqani kuma dibbato kof kuma torbata ma oltaw dubata komishin no gansa soda bala oromia buqato nisrakina afsatlam dejeru marafo gatumro saganta kenya tun wolin turajen na daggefato ta kenya amuru daf gara sorata debin
ممم منستر اثيوبيا يملتو في اوروبا تدبر ارد جرماني برلين جرا دكتور ابي احمد بولچينس جرماني انجلا ميركلين ايي والمرياتاني نم اثيوبيا لين بيسوني جرو هدوت بايتين سماتيو ييفته اودون دوبات دچان اك قراخان ماخينات والفاني تيني قوي دغلچاني قرار ياو تنجراني اولي غورتاني قوي فنفتاني غازي اممانم لكيسنا موفتو اركت قباتاني تينا ميلان قرار ياني كرا قلقله سوجران وراني سودان كبا ورانی موتم ما کنین امت نگابل چوتی سانی دیو تندرت ولی گلا نیت گمده جوبات هیریر با وفیاو جریر با گمچو یاو جروفی خرکل کلی سوفی جران. جاری خونین ویا ورانا نکت وانر کاتوری را اواتن شانی کبات نکت فولا گوگت دیدی تویورا اسپیتالا فی خرا مگال گگر رو کل کلی ساول. ایجو لین کایمات ابلا منتان اللین وران کند درامانی تین خسپیتال فریده می فی گبایا نکورا کل کلی سن ورانی سودان کبا دوری وان کناتین ام بیخن. تمام تنجاس وجرتن تو رادونی وی او اس اگن تافان اوروموت پرزیدنت ترکی طیب اردوغان گازت ایس سعودی عربیا جمال کاشوگی ان نوتریاری امباسی او کان مو کنسلا سعودی کی ست جی سی جدیتنی گافچو جرا توجبنوتم
قرننا نجچا کاشوگی حتتمان تومرمو قبجچودان پرزیدنت ترکی طیب اردوغان توتا اودو پارلاما کی ست ترگمانی فبسکننی جرو لفر هرکسوف سببان انجرو جران شکمتون لمی ون سعودی kura saddeet ajjecha kaashogi kan onkolole salama biyetti da kaban turkin kan barbaaddu taw ibsite saudi arabianis reefasa amma yoran argaminjiru esa kajiru addabaaso kagargartu gafatte jirti lammin turki kaadiman kaashogi hatis singiz sirnayadanno sa london ke satkale sagigge samerratta kadubbatte ajjecha salaljise hoganoto biyota heddut kagaddite taw dubbatte President in United States Donald Trump dugajiru basu akagargaran gafatteetti kaadiman kaashogi reefisa esa akajiru ifakagodan angota Saudi Arabia gafatteetti ajjecha salaljise akkaata United States debit kennite gaddette dagaami imimana taacha akasjette
sadece bilebilseydim nelerin olacağını o konsoloslar
walta insa ummati addunya maranu tagarsisan heddun galate fadda garu hogganota biyyoti heddutti mufaddeenjira kesuma president in United States Donald Trump dugajiru saatiluf haqi akkamirkana ugochu qabu ajjechan kaadimako agugame akkaf dandi saqun qaban mallaq yada sammu kenya duche safu kenya balle sun qabu jette onkolole salama enna kaashogin konsila saudi kan istanbul sene achuman hafe kajal qaba beksifte kaadimasa singisturte dubbimtun white house sara sanders kare sakka dubbatanitti bulchins trump ajjecha kaashogi laalchise tarkamfi barbaachi sufurachuf ittiyada jira jedan
hotum hota waran ke nafam butani jedetin gumi hondurasi america tia ujirtu amantan dari mexico ratti tisanitti me president in america donald trump american ummati tibaqa ya ukana ufirrado wofi waran kumshaniti diblama dari mexico walin qabdiratirgit kumintun rakobi yisi bagatetin ke sayaw jirt daarinteen naga qabaachuu maltee jedha ajajaa waraana Ameerikaa gama kaaba Jeneraal Terens Oshengi. Ameerikaan qaraayyuu daarii Meksikoo waliin qabdirraa waraana 2,100 lafeegachuu jirti. Ummati baqee kunin waltumiyyuu deebisan nam 3,500 hawwaniif ijoolleetti eddata. Akka koomishineeriin eegumsa daangaa Ameerikaa Keevin Maleengee jedhetti waraanni kunin Meksikoo irraa garuma daarii Ameerikaatti siquutti jira. Garii daarii gara daarii Guatemalaa fi Meksikoon qabdurralleetti nama 3,000 ta'utti gara Ameerikaatti yaa'u jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi jaartiin isaa Melaaniyaa Tiraamp maatii Peetsberg kaa godina Pensilveeniyaatti namirraa lubbuudhaaf dubbisuuf itti yaa'u jiran bulchootaaf warri lafaa ammoo akka Tiraamp hammeen warra adii qofu faarsuu afaan guutatee dubbatutti hin simannu jechuu jira. Lafteen akka inni dhufin feenu jechuu jiran bulchiinsaa fi warri lafaallee tanallee jibeenutti.
Pirezidaant Tiraamp ennaasaan Pittsburgh daawwachuuf har'a deemanitti hoogganoonni juushota aangi tokko hamma isaan olaantummaa warreen adii balaaleffatanitti gamas akka hin dhufne jechuun ittisan. Tiraamp biyyattii keessatti aariin gara dhukaasa sanaatti geessu akka belbelu ka godhe sabaa himaaleedhaa jechuudhaan qeeqan. Tiraamp waldaa warra juushii Pittsburgh keessatti haleellaa dhukaasa kana namoota 11 galaafate poolisii dabalatee kanneen biroo 6 madeesse balaaleffataniiru. Lubii waldichaa kaleessa haasaa dhageessisaniin maaltu gochaa jibbiinsaa kana akka kakaase dubbataniiru. Akka hoogganaatti ennaa jecha jibbiinsaa dubbattu uummati martinuu akka dubbatuuf eeyyama kennitaaf akkasitti dubbachuun gaariidhaa? Uummata akkasitti ilaaluunoo gaariidhaa? Deebiinkoo miti ka jedhuu jedhan. Bulchaan Pittsburgh Biil Peduutoo akka jedhanitti gaaffii maatii kanneen miidhaan irra ga'eetiin pirezidaantichi hanga guyyaa har'a sirni awwaalchaa raawwatamutti gamas akka hin daawwan yaadachiisaniiru. Dhaabii nageenyaa ammayyuu dhukaasa sanaan booda haala jiru qorataa jira jedhan. Lubii waldaa juushotaa daawwannaa Tiraamp simataniiru. Hoogganoonni juushotaa kanneen Pittsburgh keessaa hangi tokko garuu xalayaa erganiin Tiraamp hanga olaantummaa warreen adii balaaleffatanitti magaalattii akka hin daawwanne gaafataniiru. Miseensonni waldattis kan isaan jedhan xalayaan barreeffame waan nutti dhaga'amu waan ta'eef waan sirriidhaa jedhan. Gaariinuu hawwuu isaaniis ta'ee isiniin yaadaa jechuu isaanii hin barbaannu jedhan. Shakkamaan dhukaasa sana raawwate Roobert Baawers poolisiidhaan yeroo 3 kan itti dhukaafame yoo ta'u ajjeechaa fi mannaa irratti dhiyaateef jecha yeroo jalqabaaf kaleessa mana murtiitti dhiyaateera.
Xiyyuurri geejjiba Indoneeziyaa Lion Air Flight kalee galgala gara bihee buhaan nami 189 keessatti dhumate nam keessatti hin argine jechuun nami dandamatiin jiru amma reefuun barbaaduu jiran agammaatti reef nam 24 guuranii daattuun bisaanii xiyyuurri galaana keessa bukana jeetee 160 kana daattuu addunyaatti aga 40 daakeetiin bisaan keessa barbaaduu jira. Galaanni kun gara meetirii 30-35 gad fagaata. Mataan oduun ammaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'anii Wallagga qubatan 170,000 ol ta'uu isaanii koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa beeksisee jira. Buqqaattonni haala qubsumaa amma irra jiraniin rakkoo jabaan kan isaan mudataa jiru ta'uu isaatii fi wantoonni jireenyaaf barbaachisan hedduun akka isaaniif hin guutin dubbataa jiru. Qaamni mootummaas hanqinni jedhame dhuguma kan mul'atu ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Namoonni erga naannoo Beenishaangul Gumuz bakka yeroo dheeraadhaaf jiraataa turan irraa buqqa'anii 6 lakkaa'an amma godina Wallagga Bahaatii fi Wallagga Lixaatitti qubataniitiin ni argamu. Akka koomishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsutti namoonni buqqa'aniitiin godina Wallagga Lamaanii keessatti argaman kunniin namoota 170,000 oliiti jedhan. Obbo Guutamaan ji'a har'aati kan inni godina Kamaashii aanaa baloo irraa walitti bu'iinsaa fi rakkoo tasgabbii nageenyaa dhabamuutiin walqabatee gama Najjootitti godaane. Amma isa dabalatee yoo xiqqaate namoonni 30,000 qixxaahan naannoo Najjootitti qubataniitiin jireenya amma keessa jiran hammaata duubatti illee deebi'uuf bakki irraa durumaayyuu buqqa'aniitiin dhufanillee tasgabbii dhabiinsaan kan rakkoo keessa seene ta'uun falallee nu dhabsiisee jiraadhaan dubbatu Obbo Guutamaan.
Kan yaadnetti fiduun taane wanti mudhiyaachaa jiru baay'ee walqixxaachaa hin jiru. Midhaan wanta muraasa nuuf dhiyaatee jira. Akkasumallee uffanninnee waliin jeenyee namoonni baay'ee rakkina guddaa keessa jiru. Lallaba garaagaraa namoonni koonkoma isaaniitti illee wanti namooti nyaachaa jiran illee egaa kan hin taanedha. Bakka rakkina gurguddaatu jira. Qilleensatti illee wallaaluudhaan haala garaagaraadhaan baay'ee miidhama guddaa keessa jira uummati.
Namoota qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii qubattummaadhaan jiran kanniin hawaasni naannichaa waan qabuun itti hirmaateetiin gargaaraa jiraachuudhatu dubbatama. Waajjirri ittisa sodaa balaa aanaa Najjoollee gargaarsa nyaataa dhugaatii fi uffataa mootummaan dhiheessuun dabalatatti kan hawaasa naannoo walitti tumsineetiin koreedhaan dhawaataan dhiheessaa fi jirraadhaan dubbatu obbo Bultii Magarsaa itti gaafatamaan ittisa sodaa balaa aanaa Najjoo. Akkuma waan humna keenyaa hanga dandeenyu godhaatiin jirru kanaan bakka harki itti nu hanqatee komiidhaa fi yaanni qubattoonni kaasan kun illee dhugummaa itti qabutu jiraadhaan illee dubbatu.
Ammatti rakkoo xinnoo waan suuratti dhiyeessuuf dhuunfaanis waan nu dhiyeesse waan qabnee gargaarsa mootummaarraas waan nu dhiyaannee fi karaa guutuu waan argamtu kana argatanii uummatni keenya tajaajila kan guutu yookaan immoo waan isaan dhala namaaf barbaadan argachuu qaawwaan jira. Kanaaf iyyuu immoo cinnee qaama hawaasa sadarkaan jiru wajjin mootummaa wajjin marii gaggeessuudhaan immoo gara fuulduraatti hojii jennanii qabannee jiraachuu sadarkaa kanatti.
Uffanni illee waan qateera nyaata illee gaa hin argannu waan jedhu wayii kaasan.
Hirrimatti uffannis gaaraan hin argamne iddoo illee mijataa baay'inaan emergensiidha walitti siinuu fi saaraadha aana kanaaf biyya kanaaf saaraadha waan buqqa'u kana qaawwaan tokko argamuu danda'eera jechuudha. Kanaaf immoo gara fuulduraatti immoo qaawwaa kan jedhaan hojjechuu fi mootummaas gaafachaa deemna hawaasas immoo eeggasa gaafachaa deemna malee rakkoon yaa'uu kan isaan kaasan dhugaadha jechuudha.
Gargaarsa hanga ammaa qubattoota gama 30,000 dhihaatan aanaa Najjoo qofatti qubataniif qamadii kuntaala 2,000, zayita jerikaanii 550 fi ruuza kuntaala 57 dhihaate jedhu. Inni kun ammoo akkaataan itti wal gahuu danda'u irratti hanqina guddaatu uumamaa jiraadhaan illee kaafama. Qubattoota walumaa galatti aanaalee 12 qubatan kanniiniif gargaarsa nyaataa dhugaatii kanneen gama biroo mootummaa federaalaa wajjiin ta'uudhaan hanga humnaa dhiheessaa jirraadhaan dubbata komishiniin ittisa sodaa balaa Oromiyaa. Itti aanaan komishinara komishinichaa obbo Garramoo Oliiqaa hanqinaaleen qubattoonni kaasan dhuguma waan itti dhoksaa hin qabne nutis waan barbaadan hunda isaanii goonaa osoo hin ta'in akka yeroo rakkoo keessa darbaniif waan humna keennaa ifaajaa jirraadhaan dubbatu.
Gargaarsa ennaa jennu nuti hojjechuuf amma xaaraa jirru lubbuu baraaruuf. Kanaaf yeroo kamiyyuu nuti kallattii kamiinuu uummata naannoo Oromiyaa keessa gargaarsa ji'a ji'aan ergamu adda bahee qorannoodhaan isaanis kan erginu hojii lubbuu baraaruuti malee waan gahaadha akka durii isaaniitti jiraachisuu danda'a kallattii jedhu miti. Fakkeenyaaf mana keessaa bahanii nuti immoo dunkaanaa pilaastik shiitti durii isaanii akka keessa jiraatan kan gochaa jiru. Isa kana bakka hundumaa geessisnirra. Lammaffaan uffata halkanii yookaan bilbilisii kan jennu kana. Bakka hundumaa irratti akka qaqqabu qaamni deeggaruun irra jiraatu illee kan deeggaru qaawwi jiru immoo akka inni geessisu irratti hojjechaa jirra. Gahaadha jennee kan nuti deemaa jirru garuu immoo lubbuu tursuudhaaf lubbuu baraaruudhaaf deeggarsa uummanni yeroo yerootti godhu immoo dabalataan kana yoo arganne turuu danda'a uummanni kun rakkoo kana keessaa bahuu danda'a kallattii jedhuun akkasitti deeggaraa jirra malee gahaadha kallattii jedhuun.
Rakkoon gama biraa hawaasni kaasu. Kanneen gama Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaatitti dhufaniitiin qubataniin ala kanneen naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti hafan gadi bahanii nyaataa dhugaatii dhabuu rakkoo hammaataa keessa jiraachuu dhakaasu. Mootummaan naannoo Oromiyaa namoota kanniin haala kamiin achitti dhaqqabuu danda'a? Dhimma isaanii wanni quba qabdanii fi hordofaa jirtanoo maaliidhaan obbo Garramoo Oliiqaa gaafadhe?
Amma Beenishaangul Gumuz keessa fuma isaanii rakkoo bal'aan uumameera nageenyi. Mirkanaa'u qaba kallattii jedhuunidha amma kan hojjetamaa jiru. Kanaaf dursa nageenya irratti xiyyeeffatametti hojjetamaa ture. Achi keessas lammii kamiyyuu haa ta'u namni akka hin beelofne garuu gama keenyaan midhaan akka deemu kanaaf nyaanni daa'immanii helikoopteriitiin illee akka qaqqabu naannoon illee otoo nafiin federaal illee akkasitti bu'uuraa qaqqabaa turanii garuu akka garaa seenanii waan amma jette kana kaasuuf naannoo dhiyeessuun humna isaatii ol ta'ee rakkoo keessa ture garuu nageenyi. Kallattii bu'uun irra jiraatu irratti immoo hojjetamaa jira. Nagaan bu'ee dhaqanii dubbisuun dirqama barbaachisaadha waan ta'eef inni kun akkasitti itti yaadamaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
dhaggeeffattoota keenya Muktaariin guddaan galatoomsadhaa. Naannoon Oromiyaaf naannoon Benishaangul Gumuz rakkoo buqqaatii lammiilee naannolee lamaaniirraa gahe shaffisaan hiikuudhaaf walii galan jechuudhaan miidiyaan mootummaa arraa gabaasee jira. Pirezidaantonni naannolee lamaanii fi hoogganoonni olaanoon waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti waliin mari'atanii jiru jechuudhaan gabaase OBN. Amma immoo gara mata duree ittaanutti ceena dhaggeeffattoota keenya muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a daawwannaaf Jarmanii seenanii jiru. Achittis chaansilarittii biyyattii Angelaa Merkel waliin eega walii arganii booda walgahii hoogganoota Afrikaa irratti argamanii jiru. Simannaa Dr. Abiy Ahmed kan ilaaleen durataa hawaasa Oromoo Berliin obbo Tasfaayee Abdiisaa jaallanneen dubbistee jirti. Kuno.
Iddoo isaan qubatanii miliitarii eerpoortiitti waan ta'eef. Naannoo sanatti warra dipiloomaatota duwwaatu galee achi hoteela saarraayyee kaansileri Angelaa Merkel biiroodhuma isheetti deemee haasofsiiseen.
Eega dirree xayyaaraa namni lindhete warri hiriiranii dhaabatanii simatan attamiree?
Iddoo nuti itti simanne iddoo amma walga'ichi deemu walga'ii kana pirezidaantii Afrikaa 15 olitu waamamee nutti baay'ee siqne malee iddoo nuti dhaabannutti dhufee. Kam jirtu nagaadha jedhee nagaadhuma nutti dhaame harkaan. Sila akka yaadametti nuwaasofsiidhaaf yaada qabu ture. Haa ta'u malee innaaf Paaris irraa har'a xayyaarri isaanii xinnoo waan gilee ta'eefi yeroo walga'iitu waan qaqqabeef dhufaniituma harkaan alaalaan nagaa nutti dhaamaniitu deebi'anii. Kanaa achi Oromoon magaalaa Berliiniif naannoo Berliin jiran akkanumallee Itoophiyaa koominiitii namni hedduu wa'ee. Akkuma gaariitti simateen.
Silaa har'a isaanii nu dubbisu jettanii sagantaan jira ture.
Akka embaasiirra nutti namatti dhufaniituma nagaasinitti dhahamu haasaallee xiqqoo hin godhu yaada jedhutu ture. Akkatti nutti himametti nutis kana qophoofne turre. Haa ta'u malee akkuma hin jedhe xinnoo barfatanii waan dhufaniif asitti walga'iin sa'aatii 11 kaansileriin Angelaa Merkel waan bantuu fi yerootu waan ga'eef dafaniitu gara. Walga'ii seenan 11 calqabamaa sa'aatiin inni dhufe gara 10:45 iyyuu darbeera. Naannoo bira ga'u gabaabaa waan tureef innasuma dafee ofirra galagalee bakka walga'ii seena.
Walga'ichi akkasuma yeroo yeroo ni gaggeeffama moo waan addaati?
Biyya sadii Afrikaa keessaa barana mootummaan Jarman michuu kooti jedhanii filataniiru Senegaalii, Morokoo fi Itoophiyaadha. Isaan kuni barana paartner jedhaniitu filatanii. Kanaaf har'a bakka Grand Baggeet isa jedhamu achitti walga'iin kan deemu balbaluma sana duratti kan isa eegnee turre.
Waa'ee maalii dubbata?
Waa'ee guddina dinagdee hariiroo waliin qabanii akkanumallee waa'ee rakkoo baqataan kunis hin ka'a jedhama. Waa'ee nageenya mootummaan Jarmanii fi biyyoota kana faana qabu hariiroo qabu irratti marii godhu gara caalu waa'ee dhuma. Diinagdee irratti haasawu akkamitti diinagdee waliin guddifatu akkamitti rileeshinii ofii akkamitti cimsuu waan akkanaa irratti haasawu.
Walga'ichi kan guyyuma tokkooti?
Akka pirogiraama isaa arginetti guyyuma tokko hin dubbata walga'ii sana gubbaarratti Piraayim Miniisteerii Abiy.
Walga'ichi ega xumurame booda borroobii dhaafoo sagantaan jiru maa inni akka koreen qindeessetti?
Bormoo sa'aatii 13 kaasee amma sa'aatii 19 Frankfurt iddoo istaadiyoomii guddaa qabamee jira. Lammiilee Itoophiyaa Awurooppaa guutuurra jiru faana marii godha. Kanumallee gaafiillee namni akka dhiyeessu carraan kennamee jira. Boruga istaadiyoomii keessatti marii godha.
Tolee obbo Tasfaayee isin akka Oromoo tokkotti tu carraa argattanii maal gaafattu?
Gaafiin nuti silaa akka Oromootti. Qophii tokko Oromoo faana akka qophaa'u yaalii goonee turre waan Oromoo akkuma Oromootti waliin haasofna kan jedhu inni akkuma beekamu Piraayim Miniisteerii Itoophiyaa qofaa otoo hin ta'in odeeffii dura taa'aa waan ta'eef haala biyya keessaa haala deemaa jiru hunda gaafii qopheeffannee turre isa faana haasa'uu fi garuu iddoo walga'ii uummata biratti wanti isa gaafannu. Waanuma nageenya biyya keessa amma deemaa jiru kana gubbaarraa geeddarame argame amma dakaatti caasaan kun hin diriirree kana fa'aa kan fakkaatu afaan Oromootiin akka gaafannus goone kanas nu ayyamaniiru. kana boru ilalla
maini karorri jiru isa egat umurani bod
ammanuti beknuti kana jedame wanti bekame injiru programa sabu baratti
obotas faye abdisa durataa hawasa oromo berlin debina latani feddu galatoma
esenille kana gana gafachu fi heddu galatoma
kada gaajirtan radio sagale america saganta afan oromo ti daggeffato ta kenya qoppin kenya tifuba Oromiyaa gama lixaatti kanneen argaman godinaalee Wallagga lixaa, Wallagga bahaa fi Qellem Wallaggaa keessatti gidduu kana hiriirawwan mormii geggeessimanii jiran. Jiraattonni hiriirawwan kanatti hirmaatan gaaffileen kaasan rakkooleen bulchiisa gaarii jiraachuu fi bu'uuraaleen misoomaa haala qabatamaadhaan hojiirra oolu hanqachuu kan of keessaa qabu ta'eeyyuu sagaleen bakka hundatti haala walfakkaatuun dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa Oromoo humnaan hiikkachiisuudhaaf godhu jedhan. Mormutti kafuleffate hayyudureen abaa'oo bodaa'uu dhibsaa VOF ibsa kennaniin rakkoo kanaaf sababaan mootummaan waliigaltee waliin qabnu cabsee waraana labsuun nu danquusaatii jedhu. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa immoo sabaa himaa mootummaa OBN'iif gaaffiif deebii kennaniin humni maqaa waraana abaa'ootiin socho'u akka harka isaa sassaabbatu akeekkachiisan. Mukhtaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Tibba kana lixa Oromiyaa Wallagga lixaa Wallagga bahaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti hiriira mormii guddaa daandii cufuu fi sochiilee bal'aatu geggeeffamaatiin jiraanii hawaasni naannoo sanii kan kaasu gaafileen hawaasni hedduminaan kaasaatiin jiru kuni rakkoo bu'uuraalee misoomaatiif bulchiinsa gaarii haa hammatu malee hedduminaan kan sagalee tokkoon haala tokkoon wal duukaa dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa Oromoo dirqiidhaan hiikkachiisuudhaaf deemu ni mormina kan jedhu ta'uusaa kanneen ani dubbise haala kanaan natti himaniitiin hin jiru.
Woboo hiikkachiisuu wobootti duuluu haa dhaabbatu waraanni uummata keenya ajjeesuun haa dhaabbatu kan jirudha ejjennoon uummati ittiin ka'ee jiru.
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jira?
Qaamni mootummaa nuyi dubbistanii deebiirraa argannee kun jiru sababiin isaa. Isaanis haala mijeessuu irraan kana ta'e waan sirrii kan gochaa jiranii fakkaatan isaanis deeggarsa kennaa jiru akka wagoo hin qabu.
Keessattiyyuu waraanni mootummaa konkolaataalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin sochii bal'aa taasisaatiniin jiraan kan natti himan gidduu beegiitii fi gidaamiitittillee waraanni mootummaatii fi kanneen hidhate walitti bu'aniitiniin hanga lubbuun namaa darbuulleedhatu dubbatama.
Haala hamaa keessa jirra beektaa aanaa gidaamii bulchiisa magaalaa Qeellem jedhamuu fi
maaltu ta'e?
Waraana wayyaanee waraanni guddaa shanii olitti dhufee jira. Gara godina Wallagga lixaa gara beekiirraan gara daangaa gidaan osoo seenaa jiranii waboo fidaa jechuun uummata hiraarsuu galanii sanarraan ka'ee walitti bu'iinsi uumame maanguddoo umurii ijaaramaa tokkofaa qabaqachuu hin dandeenye mana keessatti haadha tokko rukutan.
Dhimma kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti yaalii bal'aa taasiseetiniin jira. Itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irra deddeebi'ee bilbila isaanii bilbiluullee naaf hin kaasne waajjira pireezidaantii illee eenyumayyuu argachuutti hin milkoofne. Itti aantu pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan yeroo gabaabduuf bilbila harka isaanii irratti argadhee walgahiirra akka jiran natti himan. Gama mootummaa federaalaati ministeera ittisa biyyaalessaatti daayirektara daayirektarootii qunnamtii ummataa fi indoktirineeshinii jeneraal Mahammad Tasammaadhaa fi ittaanaa jeneraal koomishinar koomishinii poolisii federaalaa malaakuu fantaatiif bilbila isaanii yoo bilbilu kallachuutuu hin hojjetu. Ijibbaata barbaacha gaafii kiyyaatiif gama Wallagga lixaatti deebi'e. Obbo Abdataa Waaggaarii itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina Wallagga lixaati haala naannoo san jiru akka naannatti himan.
Utuu mijataa hin ta'in karaatti walitti ba'anii dhaakaa keessa darbuun fakkeenyaaf beekiirraa ka'ee gara gidaanitti yeroo waraanni darbu waraanni sunis hidhatanii waan jiranii fi walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Sadarkaa oduutti nageenya garuu qabatamaadha. Nama ammaatti kana jedhame wanti nu bira geenye. Ammayyuu dhaamsan asumaan akka geggeessaa tokkotti uummata biyya kanaas ta'e mootummaa asumaan dabarsuu barbaadu. Amma deebiin kun karaa qulqullina qabuuf ifa galaa ta'e miidiyaatti beeksifamee kallattiinsaa kennamu waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisuu irratti uummati akka wal hin jeeqne akka rakkinatti wal hin galchine karaa cufee uummata buqqa'e tajaajila dhabaa jiru akka hin danqinee fi dhimma kanarraa of qusatanii waan mootummaan dabarsu karaa miidiyaas ta'u karaa seera qabeessa akka isaanii hordofaniif dhaggeeffatanii ergaa akkuma asumaan dabarsu barbaada. Mootummaanis dhimma kanaa ariitiin walitti dhufee akkaataa jalqabeen fixee geggeessaa sadarkaa sadarkaan jiru akka hubachiisan dhaamsa akkasumaan dabarsuu barbaada.
Qabiyyee ijoo mormiin kun ittiin taasifameetiniin hawaasni hiriira bahillee gaafatu waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan humnaan hiikkachiisuu hin falminaan hawaasni kaasu kuni maal irraa kan ka'e? Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maaltu uumame jechuudhaan kan gaafadhe hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud illee haala waliigaltee mootummaa wajjiin taasifneen waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti hojiilee hojjetaman hojjechuudhaaf gama lixa biyyattiitti waraana wajjiinii fi hawaasa wajjiin illee haasa'uudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turreedhaan dubbatu garuu gidduutti rakkoo uumameen danqaan dhufee isa kanatu dhawaataan as dhaqqabeedhaan illee naaf kaasan.
Guyyaa lama dura ergaa waltaanee wal haasofnee baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maalii fi nuun galu bobbaa keenyallee gufachiisee kuni lola ta'ee naqamte geenye nuti waan nagaa akkaataatti walta'insa keenya xumurannu kana uummata keenyaaf ibsinee dargaggooti illee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatu jiranii kan hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraatu. Kanaaf uummata siviiliitu rukutamee ajjeefamee. Bobbaa godhamee lolatti godhamee bobbaan kun baay'ee maasii guddaa meeshaa guddaa akka deeggarameedha. Maaliif kun barbaachisee fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru. Iccitiisaas itti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee. Gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna.
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetuu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jiru illee furuu danda'u hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojiilee koreen kun gadi baaseetiin sabatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamoleen lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseen illee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed. Addi bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiniin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan walqabatee illee addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiniin jira. Har'allee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin hidhateetiniin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiniin jira. Obbo Lammaan itti aansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiniin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiniin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN'iif himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafadhe hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaannaa garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofne rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'eeyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummati garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirriidha jennee tubanna. Miidiyaa irratti bahanii waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjetuu jirraachuu hubanna otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataan taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kuni maalii fi ka uummati nutis gaafannuu fi mootummaan deebiitti kennuu qabudha.
Gaafiif deebii dhimma kanaa fi kanneen biroo wal qabatan irratti. Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjin bal'inaan taasifne. Borqabanneetiin hin dhihaanna gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgal keessaa saalamaa walakkaa jalqabee agaasaa sadiitti wixataa gajmaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.